politikat e autoriteteve serbe për pasivizimin e adresave të banimit, por atje ende ka shqiptar që s'ka në plan të largohen. Bekim Bislimi na sjell hollësi të tjera.
Haki Beiqi, 58 vjeçar, është ndër banorët e rrallë shqiptar që jeton në fshatin Ramabaj të komunës së Medveqës në jug të Serbisë. Përderisa bashkëshortja e tij po mjekohet në Kosovë, ai është personi vetëm që jeton në një hapësirë brenda 4 kilometrave katror. Në lagje nuk ka mbetur askush nga kushërinjtë dhe fqinjet e dikurshëm. Kushtet e vështira të jetesës, mungesa e infrastrukturës dhe papunësia i kanë shtyrë shqiptarët të largohen. Ramabaja, që dikur kishte 32 anëvisri shqiptare, sot ka vetëm 7, kryesisht banor të moshuar. Hakiu, që ka në pronësi mbi 100 hektar tokë, përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Për shkak të dallimeve të theksuara ndër etnike, fqinjet serb ngurrojnë të ndihmojnë pavarësisht pagesës.
Dy punëtori kam, i kërcënojnë ke më të vrasa që shka më punu atë. Hyqmeti nuk i merë parasysh ato, u i kumë njoftua. Shteti jo ka shti këtë rritje, se shme me i bo krejtë popullin, krejtë sërpë me i bo që janë të keqët.
Ramabaja është fshat me popullat të përzirë, shqiptare dhe serbe. Sikurse edhe nga fshatat tjerë të Medvegjës, shqiptarët u larguan para dhe pas e luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Shumë prej tyre, shteti serb ua ka pasivizuar apo fshirë adresat e banimit. Për pasoj, kanë humbur shtetësinë e Serbisë dhe të gjitha të drejtat civile. Fatin e njëjtë kishte edhe familja e Hakiut në vitin 2019.
Babam ka vdek pa adres. Letër njoftimi i ri ka me në sop e nuk e dha. E pasivizuan babam 90 vjeqarë.
Pas 5 vjetësh beteja ligjore, Hakiu riktheu adresën vetëm për veten dhe bashkëshorten. Por, si pas këshillit kombëtar shqiptar, pasivizimi adresave synon ndryshimin e strukturës etnike të Medvegjës, një proces që afrim Ferati e cileson si spastrim etnik administrativ.
Në esencë, pasivizimi është një akt evidentus i Ministrisë Punëve të Brendshme, vetëm për të pasur evidencë për çështje interne. Nuk do duhet prodhonte kufër pasojash juridike për jetën e qytetarëve. Por ja që këtu në komunën tonë ndodh ashtu. Ta qytetarët nuk ekzojnë asnjë drejt të shtetësisë, janë shtëndruar në njerëz apatrit.
Praktikat tregojnë se kur policia nuk e gjen personin e caktuar 3 herë radhazi në shtëpi, adresa e tij pasivizohet. Sipas entit të statistikave të Serbisë, Medvegja kishte rreth 11.000 banor në vitin 2002, prej të cilëve 2.800 shqiptarë, ndërsa në vitin 2022, numri përgjithshëm ra në 6.360 banor me vetëm 905 shqiptarë. Numri ullët i shqiptarëve me adresë në Medvegjë kufizon përfaqësimin e tyre në komunë me vetëm 3 këshilltarë dhe shoqërohet me mungesë investimesh në zonat ku ata banojnë.
Në një projekt serioz ekonomik për rikthimin të shvendosur nuk ka pas, për kundra zë është shantazhuar në çdo aspekt, sidomos për mes pasivizimit.
Autoritetet e komunës së Medvegjës nuk i u përgjigjen interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me shqetësimet e komunitetit shqiptar. Rreth 70 kilometra larg Medvegjës, në periferi të Prishtinës, jeton Lud Beka. Në vitet 80, ai u largua nga fshati Gërbac i Medvegjës dhe shkoi për të studiuar në Prishtinë, ku jeton edhe sot.
Ka si e në vend i pashvilluar do të shteti, si shtet nuk ka dashur me investu në atë pjesë. Si rrugë, si kejt ashtamorë, për shembull, ndryshimi për aeroport, fshotin të Gërbac ka orë vitin 1987.
Jo larg shtëpisë në Hajvali, Beka krijoi një biznes me vëllezërit e tij. Tani se jeton në Kosovë, ai thotë se ka investuar në renovimin e shtëpisë në Medvegjë. Por, njëjtë si shumë shqiptarëve, edhe ati është pasivizuar adresa nga autoritetet serbe për të dytën herë në vitin 2015. Kjo i apamundëson të ketë dokumente serbe dhe i a rrezikon 13 hektar tokë që ka në Gërbac të Medvegjës.
Gjeshimin malli, Po më tash beson tash më më teke dhe erë në një natës, unë e lezi vetë unë dhe shkaj në fratin të në Kërbac, aty e një vetën, edhe pse i kom kushet të shumë matë mira, aty e një vetën dhe të që jam të amon ven i lindis është.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Me 40 orë të vitit 2024, kërcimi i Tropojës u fut zyrtarisht në listën e UNESCO-s. Bukurie Demirai, valtare dhe koreografe e kërcimit të Tropojës, është një ndër figurat që qëndron pas angazhimit 12 vjeçar për listimin e këtij vallëzimi në UNESCO. Një muaj pas, ende nën ethët e gëzimit, ajo vazhdon të mësoj grupe fëmijësh të rinjësh e të reja, të cilët duan të trashëgojnë tutje këtë thesar kulturor. Uridi Elajshi ka përgatitur raportin në vazhdim.
Fillimi i Tropojës nuk ka një datë fillimi, nuk e di një datë lindje, është trashëguar brez pas brezi, që nga gjyshes të gjyshet, baba, nona, e më rrath, dhe jetë brezat të rinj.
Bukurie Demiraj është gruaja e vetme në Tropojë të Shqipërisë, e cila udhëheq grupe të vallëzimit autokton. Ajo ja kushtoi plot 20 vite punë ruajtjes së vallëzimit unik të kësaj zone të veriut të Shqipërisë, që njihet si kcimi i Tropojës.
Unë e vogël e jam kanë edhe baba e im i roj këtë qytelis, edhe kohë dinë me i darë, e baba i roj këtë qytelis e në aksejshin.
Kcimi i Tropojës u përfshi së voni në listën e mbrojtjes së Organizatës për Edukim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara, e njohur si UNESCO, kurse bukuria i ndihmoi këtij procesi.
Për me bindë...